Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Ndabaramukije amahoro y'Imana nchuti namwe bakunzi mudukurikirana. Kazi mu makuru yacu no munsi. Imfungwa 14 z'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda nizo zimaze kurekugwa muri ano meza biraheze gitugutu na munyonyo mu mwaka 2018 na Sentare gisirikare ikorera Buvira Auditora Militaire Garnizo Duvira mu Kinyamazuru. Izo mfungwa zari zahagaritswe n'inyamiramabi muri 2016 na 2017 kumbozo kuitohoza ko zidakorana n'imigwi yabitwaje ibigwanisho. Uruganda rwacu rwaciye hijya nino iyo nkuru.
Izo mpunzi zikaba zahagaritswe mu mici ibiri. Umuco wa mbere wahagaritswe mu mezi wa Mukakaro na Myandagaro mu mwaka 2016, naho umuco wa kabiri uhagarikwa mu kwezi kwa Ruhu mu mwaka 2017. Iyo mici ibiri yose yagizwe gukora n'imigwi y'abagwanyi itazwi yahavuye rekugwa muri ano mezi abiraheze n'ubutungane gisirikare bwa Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo bukarera mu karere ka Uvira. Nk'uko mu 14 barekuwe yabiyagiye ikiganiro yaga, icyo gihe cyose bari bafunzwe by'agateganyo ku bwimbo z'amatohoza. Ukwitonda ko irengutswa kwabo mu butungane n'uko kwatumye bafunga ikiringo cyose kirenga imyaka ya kabiri. Muyobohero rikuru rya Uvira. Muri ano mezi atatu aheze ubutungane gisirikare bwa Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo bwahavuye bwikubita gashi burasambisha izo mfungwa. Umucamanza wa Sentare gisirikare ikorera Uvira amaze kumviriza umwumwe yasanze ibyo bagirizwa igihe bafatwa bagafungwa bidafise ishingiro acafata ingingo yo gutezurira izo mpunzi. Abo barekuwe bakaba basaba ubutungane bwa Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo kumviriza n'izindi mpunzi zafunganwe nabo kuri ico cagirizi nyene kugira ngo nazo zirekugwe. Tubamenyeshe ko mu izo mfungwa 14 zarekuwe harimo umukenyezi umwe muri village ya 12 yafashwe yagirizwa kugurira ibigwanisho bicira umuriro umugwi w'abagwanyi utaramenyekana. Mu ikambi y'impunzi ya Rusenda, Maria Karonini nahazwe kubwa ikiganiro yaga.
Mwaramutse mwese nshuti bagenzi b'ikiganiro yaga. Mu ntumbero y'iminsi mikuru ya Noel n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2019, ikiganiro yaga cahaye mikro abanywanyi bacu kugira ngo bifurizanye iminsi mikuru myiza.
Ku izina nitwa Vyumvuhore Albert, kubanzi beshi ngaha mu nkambi nitwa Robert. Intasho ya zambere ziwanje ndamukije umugore wanje nkunda cyane yitwa Kanyamuneza Happy Promise, akaba aba mu Rurinda. Ndamuramukije nongera ndamutsa n'ikibondo twarahe turose, ndaramukije umuryango we wose. Ndabifurije umwaka mushasha turambemo tujye ntutuje. Ndaramukije abarimu bose banyigisha, ndaramukije abanyeshuri bose twigana ngaha mu nkambi, ndaramukije abari mu Burundi bose, ndaramukije abanzi bose. Ku izina rya Robert ndaramukije ishuti n'abagenzi barahatandukanye. Imana iduhezagire muri umwaka tugomba dutangure, kandi n'ubu tugomba duheze neza. Ntacyo zanjizarisa.
Jeni itwa Maripo Clementine, mba mu Rusenda, niga kuri Epe Isungu mu wa kane, nabashaka gutaje. Naije mama, naije papa, mama yitwa Simana Fabiola, papa yitwa Birikunzia Diomed, nkaba nshaka gutaje mukaka. Naije soku, naije mkuru wanje yitwa Chimae, nkaba naje Shimi, nkaba naje Chimae, nkaba naje mama Dorine, nkaba naje Dorine, nkaba naje Tui, nkaba naje Ndai, nkaba naje na Gloria, nkaba naje na Supe, nkaba naje na Fisto, nkaba naje Madada, nkaba naje bose. Ndabifurije umunsi mwiza.
Jewe nitwa Igiraneza Dairene, nkaba niga ku ikoko ekore primaire ya Episungu, nkaba niga mu mwaka wa gatandatu. Nkaba nifuza gutasha bibi wanje, nifuza gutasha mukuru wanje yitwa Ininahazo Kevine, nkaba nifuza gutasha mukuru wanje yitwa Kenese Landry, nkaba nifuza gutasha abari mu Burundi bacu bose, nkaba nifuza gutasha Senge na Hayo, Senge Kaneto, nkaba nifuza gutasha abari mu Burundi bose. Ndabifurije umwaka mushasha weri nziza. Haba ni ndabifurije akaririmbo ka Hora Baju, Cheche Kabaju ka Big Fix.
Aha niho turangirije ikiganiro cyacu kidasanzwe yaga. Cyari gihariwe iminsi mikuru ya Noweli n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2019. Serge Bisimwa kibateguriye, gihagarariwe na Jacques Kaora, naho ubutaha.